Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 5 август бешемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Дүйнөлүк банк 50 миллион долларлык дижитал касса долбоорун токтотуп жатат. Ага кыргыз тарап долбоорду ишке ашырбай мөөнөтүн созуп жаткандыгы себеп болгондугу айтылды.
Баш тартты деп токтотту деп чынсы болбойт, анткени ушул сунушту биз да күтүп атабыз.
Эл аралык чоң проекттерде дайыма өкмөт откаттарды алчу. Премьер-министр откат сураган.
Ал тапта түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү коңшу Казакстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны кескин өстү.
Калкынын саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турган Индонезия Азия өлкөлөрүнүн арасында коронавирус эң көп жайылган өлкөнүн ичине кирди. Бул өлкөдө күнүнө 50 миңдей жаңы учур катталууда.
Ошондой эле жарым саат ичинде олимпиадада ийгилик жараткан кыргызстандык балбан кыздар тууралуу маекти да уга аласыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат Бакыт. Саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан камакка алынды. Бүгүн 5 августта Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен анын бөгөт чарасы өзгөртүлүп 5 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирди. Жээнбеков бир жолу бузганын мойнуна алып, бирок эскертүү менен чектелүүнү соттон суранган. Равшан Жээнбеков 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын алкагында Койташта камалган. 2020 жылы күздөгү бийлик алмашуудан кийин үй камагына чыгарылган. Андан соң президенттик шайлоодо талапкер болгон. Соттун бүгүнкү чечимин ал оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Мы все равно построим демократическое государство. Это все политическое гонение просто.
Деди Равшан Жээнбеков. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматов 5 августта 12 күндүк ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка анын жардамчысы Эрлан Бекчоро уулу билдирди. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовду 5 августта Бишкектеги кардиология жана терапия борборунда медициналык кароодон өткөргөндөн кийин кайра шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына жеткиришти. Медициналык текшерүүлөр эртең да уланмай болду. Акыйкатчынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков Азаттыкка маалымат берип, Молдокматовдун абалы тууралуу буларды айтты.
Шоми эмруз ягамлайн таори
жүрөгүн каратып азыр өткөрүп атышат. Өзүм кезиккениме уже 4-5 күндөн болуп кетти. Анда мындай чыйралып жакшы эле турган, бирок врач ал айткан бунун ден соолугу начарлайт, анткени үчүн тамак ичпей атат. Анан өзүнүн айтымы боюнча бөйрөгүм ооруп баштады деген, ашказаным ооруп баштады деген.
Молдокматовду Ички иштер министрлиги 6 майда карамаган, ага октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген айып тагылып жатат. Молдокматов президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап, камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Талибан кыймылы Ооганстан өкмөтүнүн жогорку даражалуу өкүлдөрүн бутага алган чабуулдарды күчөтөөрүн эскертти. Буга чейин талиптер Кабулда коргоо министринин милдетин аткаруучу Бисмиллах Хан Мухаммадиге кол салууга аракет жасашкан. Кыймылдын өкүлү Забиулла Муджахид 4 августта билдиргендей, бул кол салуу өлкөнүн ар кайсы аймактарында чабуулдарга жана бомбалоолорго буйрук берип жаткан Кабул администрациясындагы жетекчилерге жооп катары жасалган аракеттердин башталышы гана. Мухаммадини бутага алган чабуулда 8 киши жан таслим болуп, 20 ашуун жаракат алган. Бул тууралуу ал өзү
Шоми эмруз ягамлайн таори
жангечти ишке ашырган теракт менин үйүмдүн жанында болду. Кудай сактап, өзүм жана үй бүлөм жабыркаган жокпуз. Бир нече жан сакчым жараат алды. Мекендештериме айта кетерим, мындай кол салуулар менин өлкөмдү коргоого болгон ниетиме тоскоол боло албайт деди. Ооганстандын Лашкаргах, Герат, Кандагар шаарларында талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда айыгышкан салгылашуулар уланып жатат. Америкадагы Джон Хопкинс университетинин эсебине караганда коронавируска чалдыккандардын саны дүйнөдө 200 миллиондон ашты. Каза болгондор 4,2 миллиондон көп. Адистер бул оорудан каза болгондордун саны алда канча көп болушу мүмкүн экенин айтып келишет. Анткени көп мамлекеттердин бийликтери өлгөндөрдүн санын азайтып көрсөткөнгө аракет кылышууда. Бул маалда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бай мамлекеттерди вакцинанын 3-чү дозасын союуну убактылуу токтото турууга, ашыкча препараттар менен муктаж мамлекеттерге бөлүшүүгө чакырды. Израиль дүйнөдө биринчилерден болуп вакцинанын 3-чү дозасын жашы 60-тан өткөндөргө сайып баштаган. Токиодо өтүп жаткан жайкы олимпиада оюндарында 6 августта эркин күрөштөн 65 килограмм салмакта мелдешке катыша турган кыргызстандык Эрназар Акматалиевдин алгачкы атаандашы индиялык Бажранг Пуния болмой болду. Беттеш Бишкек уактысы боюнча таңкы саат 8:00 башталат. Бажыраң Пуния 27 жашта дүйнө чемпионатынын 3 жолку байге ээси, Азиянын 2 жолку чемпиону. Эрназар Акматалиев 23 жашта Токио Олимпиадасына жолдомону быйыл апрелде Казакстанда өткөн азиялык квалификациялык мелдеште алган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Эми 6-августка карата аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 18-23, ал эми күндүз 32-37 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус ысык болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус. Ал эми Бишкекте түнкүсүн абанын температурасы 16-21, ал эми күндүз 32-36 градуска чейин ысык болушу мүмкүн. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөлүк банк 50 миллион долларлык дижитал касса Кыргызстан долбоорун токтотуп жатат. Ага кыргыз тарап долбоорду ишке ашырбай мөөнөтүн созгону себеп болгон. Санариптик план өлкөнүн басымдуу бөлүгүн жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздылмак. Өкмөт долбоор өзгөргөн жагдайды ишке ашышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Кантсе да бул жагдай коомчулукта бийликке карата сын пикирлерди жаратууда. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Масштабтуу долбоорго байланыштуу коомчулуктагы чуудан кийин санариптик өнүктүрүү министрлиги расмий билдирүү таратып түшүндүрмө берди. Мекеме дүйнөлүк банк долбоордон баш тартып жатканын мойнуна алып, бирок ал кайрадан өзгөртүлгөн абалда ишке ашышы мүмкүндүгүн кабарлады. Министрликтин басма сөз катчысы Чынара Усупбаева Азаттыкка буларды билдирди.
По итогам проведенных переговоров
сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасы менен кызматташуунун алкагында санариптештирүүнү атаандаштыктын мыкты башкаруунун маанилүү аспекти деп эсептей турганын маалымдаган. Дүйнөлүк банк санариптик өнүгүү багытында өлкөнү колдоону улантууга кызыктар экенин билдирген. Дижитал касса Кыргызстан боюнча өнүктөш тарап иш жүзүндө аткарылып жаткан долбоорду токтотууну карап чыгууну жана тез арада санариптик жаңы долбоорду даярдоону сунуштады.
Мекеме өкүлү жаңы долбоор учурда иштелип жатканын, сүйлөшүүлөрдө уланып жатканын белгилейт. Министрлер кабинети да өз сайтында 5-августта билдирүү коюп, санариптик өнүктүрүү министрлигинин позициясына окшош кеңейтилген маалымат таратты. Министрлер кабинетинин санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Талай Байтереков мындай деди.
Баш тартуу деп токтотуу деп түшүнсө болбойт, анткени бул деген Кыргызстандагы дүйнөлүк банктын өкүлчүлүгүнүн сунушу болуп атат. Бул сунуш менен санариптик өнүктүрүү министрлиги карап чыгып, изилдеп бизге өзүнүн сунушун бериш керек. Кандай болот? Барабызбы, баш тартабызбы, баш тартпайбызбы же улантабызбы? Ошол сунушту биз да күтүп атабыз.
Дүйнөлүк банк кеп болуп жаткан долбоорду токтотуп жатканын алгач Кактус медиа басылмасы өкмөттөгү өз булактарына таянып жазып чыккан. Буга кыргыз тараптын милдетин аткарбаганы, долбоорду өз убагында ишке ашырбай жатканы себеп болгону айтылган. Андан кийин дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Facebook-тагы баракчасына учкай билдирүү калтырып маалыматты ырастады.
Мурдагы Digital Kassa Кыргызстан долбоору 2018 жылы жактырылган жана 2023 жылы майда бүткөрүү мерчемделген эле. Акыркы 3 жылда долбоорду ишке ашырууда прогресс байкалбаганын эске алуу менен аны жапса болот. Каражаттарды министрлер кабинетинин жаңы долбооруна которсо болот.
Кантсе да бул окуя коомчулукта кыйла резонанс жаратты. Байкоочулар Кыргызстан үчүн маанилүү долбоорлордун биринен кол жууганы үчүн бийликти айыптоого алышууда. Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиева Кактус медиа басылмасына берген комментарийинде муну өлкөдөгү саясаттын кесепети деп баалады.
Конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынып жаткан учурда өлкөдө көп талкуу жүргөн. Бирок биз иш жүзүндө конституция менен бет келип, ал иштебей жатканын көрүп жатабыз. Дижитал касса долбоорунун ишке ашпай калышы мына ошонун бир көрсөткүчү. Соңунда ал долбоордун жабылышына алып келди жана өлкөнү 50 миллион доллардан куржалак калтырды.
Башка бир укук коргоочу Нурбек Токтокунов маселе боюнча азаттыкка кеп куруп, долбоордун ишке ашпай калуусуна жемкорлук себеп болду деген оюн билдирди.
Эл аралык чоң проекттерди дайыма өкмөт откаттарды алчу. Всемирный банк болсо да баары откаттар бар болчу. Менин өзүмчө бир жеке маалыматым бар, то премьер-министр откат сураган.
Долбоордун артка кетишине байланыштуу мындай айыптоолорду Кыргызстандын бийлиги төгүндөөгө алат. Дүйнөлүк банк да өз позициясында долбоорду ишке ашырууда коррупцияга жол берилбей турганын маалымдайт. Digital Kasa Кыргызстан долбоору жалпы Борбор Азияны, Түштүк Азияны жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздоо боюнча Дүйнөлүк банктын Digital Kasa аттуу масштабтуу планынын бир бөлүгү. 5 жылдык долбоордун алкагында Кыргызстанда 1000 чакырым оптикалык була байланыш линиясы тартылышы керек эле. Мун үчүн Дүйнөлүк банк Кыргызстанга $50 млн же азыркы курс менен баалаганда 4 млрд сомдон ашык каражат бермек. Сумманын теңи грант түрүндө, теңи пайызсыз насыя түрүндө берилмек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду аймактан келген баян менен улантмакчыбыз. Ысык Көлдө балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолун реконструкциялоо башталды. Бул жол кумтөрүн акчасына салынып жатат. 141 чакырым жолду жазоодо курулушту аткаруучунун милдетин жергиликтүү ишканалар мойнуна алууда. Биринчи баскычта жолдун 25 чакырымын кайрадан куруу пландалган. Жол 4 тилкелүү болуп, ортосунда багыттарды бөлүүчү тосмо да коюлат деп айтылып жатат. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева көлдүктөрдү көптөн бери күткөн жолду оңдоо тууралуу айтып берет.
46 жыл Тоң районунун Каратала айылында жашап, жол азабын тарткан Асман Келекеев жаңы жолдун жасалышын күткөн жергиликтүү тургундардын бири. Асман Келекеев күнүнө Каратала айылынан Бөкөнбаев айылына чейин киши ташып каражат табат. Тар аң чөнөгү көп жолдон каттагандан эл тажап өткөнүн айтат.
Тоңдун каралбай алганы канча болду? Ыйлаган эле шопурлар. Мен мисалы эски ауди менен киши ташыйм, шылдыркан чыгып болбой эле калды. Ал жайлоодон түшкөндө да аябай кыйналып, жарыгы жок тар жолдо жылкылар көрүнбөй калат, жасалат дегенине ишенбей турдум эле. Техника келип иш башталды, жасалат экен деп калдык.
Эки унаа араң баткан жолдун туурасы 15 метрге чейин кеңейтилет. Жол майдаланган таш, мастикалык асфальт бетон менен салынат. Бул ыкмада сапатына мурдагыдай 3 жыл эмес, 5 жылга чейин кепилдик берилет. Жолду куруону Кыргызстандын жол курулуш компанияларынын ассоциациясынын курамына кирген 21 атамекендик компаниялар ишке ашырат. Азыркы тапта жол жасоо жумуштарын аткарууга 200 жергиликтүү тургун, 70 оор техника тартылган. Кыргызстандын эмгек сиңирген куруучусу Марлен Абешевдин айтымында буга чейин жергиликтүү компанияларга ири долбоорлорго катышууга мүмкүнчүлүк берилбей келген.
Биз өзүбүз Таластан келдик, өзүбүздүн техникаларыбыздын баарын алып келдик. Бизге 2 км жол берилген. Ушуну өз убагында жакшынакай сапаттуу кылып тапшырып бергенге аракет кылабыз. Багы иностранный компанияларда болуп кетип калбайбыз. Бул жол салынып бүткөндөн өзүнүн качествосун да карайбыз өзүбүз. Ошол бөлүп берген участоктарды өзүбүз өз убагында бүтүрүшүбүз керек да. Баардык мындай жолчулар биз эч качан ынтымакта болгон эмеспиз. Ар бирибиз өзүбүзчө иштечтик да, жалданып барып инженерный технический работниктерибиздин баарын берип койчук. Азыр болсо өзүбүздүн балдарыбыз, лаборанттарыбыз да бар, геодезисттер да бар, өзүбүздүкү инженерлер бар, баардыгы тең өз убагында жакшынакай иштешип атат.
Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолун реконструкциялоо президент Сатыр Жапаровдун демилгеси жана буйругунун негизинде Кумтор Голд компанияынын каржылоосу менен ишке ашып жатат. Кыргызстандын жол курулуш компанияларынын ассоциациясынын президенти Мирлан Исагалиев буларга токтолду.
Бүгүнкү күнгө чейин билесиздер, ушу 30 жыл аралыгында 2.5 млрд доллардай ушу жолго жумшалган. Ошол 2.5 млрд доллардын баары кыргыз мамлекетинен чыгып кеткен. Биз ассоциация ушу мүмкүнчүлүк берилди, өздөрүнүн проекттердин баарын ушу кыргыздын жеке ишканалары ушундай деңгээлде мен көрсөтөбүз деп ишенем. Бүткөр убактысы биз 1 жыл деп 25 км деп пландап атабыз. 25 км келди, 20 миллиондун тегерегинде каражат бөлүнөдү.
Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолун реконструкциялоо иштеринен сырткары 30 жылдан бери капиталдык ремонттон өтпөгөн Каракол шаарынын эки негизги көчөлөрүн асфальт төшөө иштери башталды. Жалпысынан 5 чакырымга жакын жол жасалат, деди шаар мэри Эрмат Чумаев. Азыр Токтогул көчөсү ремонттоло баштады.
Бул көчөнүн узундугу 2 километр 622 метр, ширинасы 14 метр болот. Мунун тендерный документацияда проектно-сметная стоимость 175 миллион болчу, 169 миллион сомго подрядчик утту. Срок завершения работы 3 ай болот, октябрдын аягында негизи по срокам өткөз бериш керек. Бирок биз аба ырайына да карайбыз. Күн сууктап кете турган болсо, быйыл экинчи слоюн бастырбайбыз. Мындан сырткары Пржевальский көчөсү дагы абдан бир чоң көйгөйдү жараткан көчө дагы тендерден өттү. 2 күндө договорго кол коюлса, буюрса толуккандуу иш башталат ал жакта дагы.
Быйыл Каракол шаары боюнча жалпы 7 чакырым жол салынганы турат. 5 чакырымга жакындай эки ири жол салуу мекемеси асфальт төшөйт. Калган 2 чакырымын муниципалдык жол чарбай ишканасы жасап чыгат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан камакка алынды. Бүгүн 5 августта Бишкектин 1 май райондук соту аны үй камагынын шартын бузган деген негиз менен бөгөт чарасын өзгөртүп 5 октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камады. Ал эми камактагы дагы бир саясатчы Жеңиш Молдоахматов 12 күндөн кийин ачкачылык акциясын токтотту. Талибан кыймылы Ооганстан өкмөтүнүн жогорку даражалуу өкүлдөрүн бутага алган чабуулдарды күчөтөрүн билдирди. Америкадагы Джон Хопкинс университетинин эсебине караганда коронавируска чалдыккандардын саны дүйнөдө 200 миллиондон ашты. Бул акыркы жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Дарыяга Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Коронавирус демекчи, дүйнөдө айрыкча Азия өлкөлөрүндө Индияда тарган коронавирустун дельта штаммы менен тарап күрөшүп жатат. Акыркы апталарда Кытай, Жапония жана Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөрдө вирус жуктуруп алгандардын саны кескин өсүп, түштүк чыгыш Азияда дельта штаммы тезинен жайылууда. Коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү акыркы абал тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берет.
Былтыр түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү эпидемиологиялык кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алганы менен учурда ооруканаларда бейтаптар толуп, жасалма дем алдыруучу аппараттардын жетишсиздиги байкалууда. Айрым өлкөлөр пандемия чектөөлөрүн кайра киргизип, негизги өндүрүш борборлорундагы заводдорду жаап салышты. Деген менен бул чектөөлөрдүн кесепетинен жумушсуз калган жарандар каршылык акцияларына чыгып өзгөчө Малайзия менен Тайланд бийлигине нааразылыктар күчөдү. Ал эми Мьянма февральдагы аскердик төңкөрүшүн жана саламаттык сактоо системасынын толук кыйрашын айынан эмдөө жараяны таптакыр токтоп турганы айтылууда. Анда айрым Азия өлкөлөрүндө коронавирус көрсөткүчтөрүнө кайрылсак, алгач Вьетнамга токтолсом, анткени былтыр дал ушул өлкө аэропорттордо жүргүнчүлөрдү тыкыр текшерип, катуу карантин чектөөлөрү менен дүйнөдө вирусту алдын алуунун өрнөктүү мисалы катары көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча акыркы 1.5 жылдын ичинде вьетнамдыктардын жашоосу салыштырмалуу жакшырып, 2020-жылы экономика 3% көтөрүлгөн. Бирок Вьетнамдын саламаттык сактоо министрлиги интернет сайтында апрелден бери коронавирус жуктуруп алгандар кескин көбөйгөнүн кабарлады.
Шаршембиде Вьетнамда 7623 жаңы учур катталган. Инфекцияны эң көп Хошимин шаарында жуктуруп жатышат. Жалпысынан өлкөдө коронавируска чалдыккан 178 миңге жакын киши аныкталган. Алардын 80%дан ашууну өткөн айда ооруган,
деп жазат Вьетнамдын саламаттык сактоо министрлиги. Вьетнам бийлиги өлкөнүн эң ири шаарлары Ханойдо жана Хошиминде катаал чараларды киргизди. Вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн атайын борборлор ачылганы кабарланды. Ошол эле учурда өкмөткө вакцина менен камсыздоону көбөйтүү жана эмдөөлөрдү күчөтүү жөнүндө сындар айтылды. Джон Хопкинс университетинин 3 августка карата маалымат боюнча Вьетнамдын 96 миллион калкынын 0.6% гана толук эмдөөдөн өттү. Ал эми калкынын саны боюнча дүйнөдө 4-орунда турган Индонезия Азия өлкөлөрүнүн арасында коронавирус эң көп жайылган өлкөнүн ичине кирди. Бул өлкөдө күнүнө 50 миңдей жаңы учур катталууда. Расмий Жакарта пандемия башталгандан бери 354 миллион киши вирус жуктурганын, анын 1.5 миллиону өткөн айда катталганын кабарлаган. Ал эми вирустан көз жумгандардын саны 100 миңден ашты. Эксперттердин айтымында, эгерде эпидемиологиялык кырдаал жөнгө салынбаса, Индонезиянын саламаттык сактоо тутуму кризиске кезекке кептелиши мүмкүн. Айрым серепчилер вирус жуктуруп алгандардын саны алдаганча көп болушу керек деп кооптонушат. Индонезиядагы жергиликтүү изилдөө борбору Жакартанын 11 миллиондой тургундарынын дээрлик жарымы коронавирус менен ооруган болушу мүмкүн экенин эскертти. Дүйшөмбүдө өкмөт айрым шаар жана райондордо, анын ичинде Ява жана Бали аралдарында чектөөлөр дагы бир жумага узартылганын жарыялады. Ошол эле учурда Индонезиянын саламаттык сактоо министри Буди Гунади Садики Рейтер кабар агенттигине берген маегинде вирустун толкуну өлкөдө туу чокусуна жеткенин, сентябрь айында акырындык менен экономиканы жандандырууну көздөп жатканын билдирди. Мьянманы февралдын башындагы аскердик төңкөрүш эми болсо пандемия кризиси чоң сокку урду. Өлкөдө коронавирус менен ооруган бейтаптар кычкыл текке кезекке туруп, кезек жетпегендери өз алдынча дарыланып жатканы айтылууда. Ал эми жергиликтүү дарыгерлер абал оор экенин айтышууда.
Мьянмалыктар үйдө дарыланып, ооруканаларга жетпей каза болуп жатышат. Ооруканаларга жеткендерине кычкыл тек аппараттары жана орундар жетишпейт. Эң маанилүүсү, медиктердин саны аз болуп, кыйынчылык жаралууда.
Дейт Бирмадагы дарыгерлердин бири. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Мьянмада июндан бери вирус жуктуруп алгандардын саны күнүнө 5000 чейин көтөрүлүп, жалпы бейтаптардын тастыкталган саны 315000 жеткен. Коронавируска каршы вакцинация аскердик хунтанын башкаруусунда токтоп калган. Расмий маалыматтын жоктугу коомчулуктун аскерлерге ишенбөөчүлүгү жана пандемиянын масштабы жөнүндө эч кимдин так түшүнүгү жоктугу кырдаалды курчутууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушкат.
Алтынды алмайынча спорттон кетпеңдер, өзүнө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь, моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Ооба, угарман, ушул күндөрү Токиодо өтүп жаткан жайкы Олимп оюндары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда эң көп көрүлгөн, талкууланган тема болууда. Акыркы жолу кыргызстандык балбандар бул мелдештерде ийгиликтүү Кыргызстандын атынан күрөшүп, күмүш, коло медалдарга алып келди. Ал эми күрөштө эң оор жолду Айсулуу Тыныбекова чапты, анын артында келаткан кыздарга жеңилирээк болду деп деген пикири менен кыз келиндер курама командасынын улук машыктыруучусу, жогорку кеңештин депутаты Байгазы Кенжебаев Азаттыкка бөлүштү. Ал ошондой эле Айпери Медет кызынын потенциалы, Мээрим Жуманазарованын атасынын нааразылыгы тууралуу дагы суроолорго жооп берди. Ушул тапта Токиодо жүргөн Байгазы Кенжебаев менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешкен.
Байгазы мырза, жеңишиңер менен куттуктайбыз. Кыз келиндер күрөшүнүн тарыхында алгачкы күмүш жана коло медалга ээ болуп кыргызстандыктарды сүйүнттүңөр. Жыйынтыкты өзүңөр кандай баалап жатасыңар?
Биз эми баягы спортчулар жеңиш менен келет эмеспи? Анан чынында биз ушул тажрыйбалуу Айсулуу балбан кызыбыздан ошо командабыз тренерский штаб алтын медальды баягы күткөнбүз да. Анан баягы тилекке каршы бардыңыздар, көп болдуңуздар ошол тең күрөштө. Ошол күнү финалдык беттеш жапон балбан кызына бак ооду. Калган кыздарыбыз боюнча биз ушу Айпери Медетбек кызында ушу жок дегенде коло медаль алат деген мындай ойдобуз болчу. Эң негизгиси өзүбүздүн Кудайга шүгүр, үч кыз алып келип үчөө тең жакшы күрөш беришти.
Айсулуу Тыныбекова финалдык таймаштан кийин машыктыруучуларым аябай аракет кылышты, кемчилик менден кеткендей болду деген сыяктуу билдирүү жасады. Анан бул жагы кандай болду?
Мен ойлойм, ошол Айсулуу туура эле айтты. Анткени ушул жеке машыктыруучусу биз ага улук машыктыруучулар машыгууну 2 жылдан бери ушул мындайча айтканда абдан мындай тыкат өтүп даярдыгы, мындай формасы абдан жакшы келген да. Анан тилекке каршы биз билбеген да мүмкүн өсө турган тажрыйба да керек бизге. Ошон үчүн Айсулуу мындай чыгарып менен эле ошо бизден кечирим сураган, сиздер баарын кылдыңыздар, мен эмнегедир кыла албадым деп мындай өзү эме болду да. Анан эми бул олимпиада экен, ошо биз дагы Кудай буюрса биз да өсүшүбүз керек, тренерский штабтар эмнеден кетирдик, эмнеден деп биз да ошо анализ кылып атабыз. Ошо эмки Парижде болуп турган олимпиадалык оюндарга биз ошол жетишпеген жактарыбызды чогуу команда менен иштеп тарыхты алып күмүш медалды багындырды ушул балбан кыздардын арасында. Кичине бизге чоң сабап болду да.
Жапониялык балбан кыз Юкако Кавайи дагы күчтүү экени мурдатан эле белгилүү эмес беле, анан кийин бул жолу анын артыкчылыгы эмнеде болду? Кандай деп ойлойсуңар?
Артыкчылык жагы ушул баягы андай деле артыкчылык болгон жок, бирок тем более Жапон жергесинде ошол мындай бир мүмкүн демдерди деп ойлойбуз. А так биз жеңишке деп ойлогонбуз, эми ар бир спортсмен жеңишке деп келет да. Биз так азыр причинасын өзүбүзгө келе албай атабыз, ошол бир жуманын ичинде главный тренер менен отуруп анализдейбиз го.
Айсулуу Тыныбекованын алгачкы Лондондо өткөн олимпиадасынан бери эле кыргызстандыктар негедир алтын күтүп келишет. Эмнеге ага башынан эле ушундай чоң жоопкерчилик үйүлүп калган? Бул нерсе ага тескерисинче тоскоол болгон жокпу?
Эмнеге дегенде ошо сиздер чогуу билесиздер, ошо Айсулуу жаңы чыкканда да ошо сиздердин азаттык биринчилерден болуп элге таанытып, ошо бизди эзибизде ошол биринчилерден болуп, анан эми бизде эгемендүү болгону өзү кыздар арасынан бөлөк спорттун түрүнөн деле мындай биринчилерден болбодубу кадам таштаган. Анан ошол Айсулууду ошондон баштап элдер ишенип келип мындай ушуга чейин сүрөп келе жатышат да. Биз баягы Айсулууду ушул мындай жаш болсо да мындай бир болельщиктерден бир негедир элинде өзүнүн бир мындай үмүтү бар да, ошол сөз дагы Айсулууну өстүрдү да, ишеним берипчи. Ошол сөз менен жашап, ошол сөздү багынтайын деп чын эле аракет кылды Айсулуу. Мындай өтө чоң ишеним менен келди да. Утулгандан кийин өзүнө келе албай, баягы көзүнөн жаш чыгып көрбөдүңүздөрбү? Биз жанында жүрдүк. Азыр жакшы. Бул эми успешный спортчу болом десе бул чыгар менен эле өзүнүн эмесин признавать этти. Бүгүнкү күндө Жапон балбан кызы алтынга татыктуу экен. Мен колумдан келген баарын кылдым деп айтты да бизгечи. Анан айттым, бул өсө турган баягы чоң спортчунун поражениянын признавать этип кийинкисине кудайым көрсө ошо дагы өзүмө келип алгандан кийин ушу оюмду жыйынтыктайм деп ушинтип айтты.
Өзүңүз айткандай, барган үч кыздын экөө медаль алды, ал эми жарым финалга чейин барып утулуп калган Айпери Медет кызынын маанайы кандай? Көңүлү чөгүп калган жокпу? Анан жалпы эле ушу негизи эл аралык коомчулук дагы ушул эки кыздын көрсөткүчтөрүн абдан жакшы баалап жатышат окшойт.
Айсулуу менен Мээримдин баягы медаль алганы, күнүгө эртең менен турсак мындай көзү жандануусу баягы бөлөкчө да. Мен да буюрса кем эмесмин, мен эжелер, мен баягы курулуларым алып атат деп, өзү потенциалы жагынан да Айперинин келечеги чоң. Бул баягы жаштыгы менен баягы баса калам деп колунда турган өпкөнү албай куйрукта алам деп баягы колун сунуп жиберди да. А так потенциалы даже бул ошол финалдык беттештерге чейин, анткени күчтүү эмелерди именно группаны утуп чыкты да. Айперич пятикратный чемпион менен күрөштү, олимпийский призер, мындай жөнөкөй болгон жок да. Анан биз уже эмелери ошол өзүнүн салмагында биякта жүрүп мындай Айперини мировой элитага чыкты деген да сөз болуп атат. Алтын үчүн чемпионат мирада күрөшө алат деген оценкалар уже чыгып калат да. Ушундай бир баа берип, Мээримдики да потенциалы чоң. Буларга кичине жеңилерээк болду, эжеси кыйналып баягы жолду чаап, жол көрсөтүп, тренерлер дагы опыты жок болчу. Нурбек Исабековдун да жаңы баштап атканда тажрыйбасы мындай эмес болчу да, биздики да мындай эмес болчу. Азыр тренерский штабта да тажрыйба чоң, условия жакшы, биздин спортту азыр жакшы карайт. Мурда акча аз бөлүнсө, азыр акча жетиштүү федерациядачы. Мындай ишенип бизге мамлекет да мындай финансылык жактан да элдер да мындай колдоо көрсөтүп калды. Ошон үчүн Айпери менен Мээримге Айсулууга караганда мындай кичине эртерээк жаштан көрсөткөнү ушундай болуп атат да. Эң оор жолду Айсулуу чапты да мындай. Мен ушундай деп түшүнөм да, сиңдилери уят кылбай артынан ээрчип баратышат.
Байгазы мырза, ушул тапта социалдык тармактарда Мээрим Жуманазарованын алгачкы машыктыруучусу, анын атасы Дүйшөн Жуманазаровдун дагы Токиого барбай калышы катуу сынга кабылып жатат. Буга кандай комментарий бересиз?
Мен эми ошол баягы квота жетиштүү болуп пандемия болбосо ала кетишсе жакшы болмок. Тилекке каршы ошол үч спорттун түрүнөн тең главный тренер, старший тренер, главный тренер, старший тренер болуп үч баягы күрөш түрүнөн баягы келдик да. Главный тренер Изабеков, старший тренер мен болуп, анан ошо агайга баягы квота эме болуп өзүнүн оюн билдирсе керек. Баягы Мээримдин биринчи тренери Айпери экөөнүнүкү, личный тренери Мээримдики Чынарбек Изабеков, Айпериндики болсо Нурбек Изабеков, Дүйшөн агайыбыз болсо буларды спортко айылдан таап Нурбек Изабековго өткүзүп берген биринчи тренери да. Пандемия болсо көп эле келмек да, баары эле келмек.
Рахмат Байгазы мырза, ишиңизге ийгилик.
Ушул күндөрү Токиодо жүрүп жаткан Олимп оюндарында кыргызстандык балбан кыздардын ийгилиги тууралуу кыз келиндер курама командасынын улук машыктыруучусу Байгазы Кенжебаев менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Алдыдагы күндөрдө кыргызстандык балбандар дал ушул олимпиадада мелдешке чыгат. Эртең кыргызстандык эркин күрөш балбаны Аял Лазаров менен Эрназар Ахматалиев күрөшкөн жатат. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты аягына чыгат. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 5-август бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Адам Базар түрмөгүнөн айыл чарба тармагына берилген насиялардан чыккан нааразылык тууралуу баянды.
Айыл банкка айыл чарбасына кредит берчү эле деп банкка бардым. Барсам проценти кымбат, 16-20% деп айтышты.
Ошондой эле кыргызстандык джаз музыканты Бакыт Кыдыкбаевдин чыгармачылыгы жана коомдогу окуяларга мамилеси тууралуу кызыктуу маекти уга аласыз.
Чыныгы музыканы угуш керек. Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт. Меничи тарбиялайт деген сөз мени тазалайт деген сөз.
Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барам. Уолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан камакка алынды. Бүгүн 5-августта Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен анын бөгөт чарасы өзгөртүлүп, 5-октябрга чейин №1 тергөө абагына камалды. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирди. Жээнбеков бир жолу бузганын мойнуна алып, бирок эскертүү менен чектелүүнү соттон суранган. Ал бүгүнкү чечимди оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Бул биздин бийликтин дагы бир катасынын бири. Себеби саясий аренадан оппозициялык саясатчыларды, башка көз караштагы саясатчыларды жок кылып, түрмөгө камап, шайлоого баргызбай көзөмөлдө турган аракет болчу.
Равшан Жээнбеков 2019-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын алкагында кой ташта камалган. Былтыр күздөгү бийлик алмашуудан кийин үй камагына чыгарылган. Андан соң президенттик шайлоодо талапкер болгон. Эл аралык Human Rights Watch уюму президент Садыр Жапаровду Кыргызстандагы маалымат мыйзамына вето коюуга чакырды. Бул мыйзам Кыргызстандын сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине олуттуу коркунуч келтирип, мамлекеттик цензурага жол ачып, өлкөнүн адам укуктары боюнча эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келет деп белгилейт уюм. 28-июлда Жогорку Кеңеш жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Ага ылайык өкмөт жалган жанык эмес маалымат тууралуу жеке адам уюм тарабынан жазылган арыздын негизинде ал маалыматты тараткан интернет сайтты жаап кое алат. Маалымат бирөөнүн кадыр баркына шек келтирип, көлөкөй түшүргөн учурда бул мыйзам колдонулат. Жаңы мыйзам бардык интернет колдонуучулардын өз ысымы менен катталышын, маалыматтар интернет провайдер компаниялары тарабынан мамлекеттик бирдиктүү системага киргизилишин талап кылат. Ирандын жаңы президенти Ибрахим Раиси 5-августта парламент алдында ант берип, кызматка киришүү боюнча эки баскычтан турган инаугурация аяктайт. Раиси Ирандын экономикасы АКШ санкцияларынан улам начарлап, саламаттык сактоо тармагындагы кризис курчуп, 2015-жылкы өзөктүү келишим боюнча дүйнөлүк державалар менен оор сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда мамлекет башына келди. Анын инаугурациясына Кыргызстандын Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов жетектеген расмий делегация катышты. Ирандын сот системасынын мурдагы жетекчиси Раиси адам укуктары жаатындагы кырдаал үчүн батыштын сынына кабылып келген. Ага миңдеген саясий туткундарды өлүм жазасына тартууга катыштыгы жана сот системасындагы ролу үчүн АКШ санкция киргизген.
Биз албетте репрессивдик санкцияларды жокко чыгаруу үчүн аракет кылабыз. Бирок биздин элдин жашоо деңгээлин чет элдиктердин эрки менен байланыштырбайбыз.
Деди президенттикке киришип жаткан Ибрахим Раиси. Кечээден бери Кыргызстанда коронавирустан 9 адам каза болду. Вирус дагы 840 адамдан табылды. Кыргызстанда коронавируска каршы жамааттык иммунитет калыптанышы үчүн 2,400,000 адам эмдөөдөн өтүшү керек. Бул тууралуу 5-августта вице-премьер-министр Жылдыз Бакашева билдирди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин соңку маалыматына караганда эмделгендердин жалпы саны 651 миңге жетти. Токиодогу жайкы олимп оюндарында эркин күрөш боюнча кыргыз балбаны Аял Лазарев 6 августта жооткотуучу беттешке чыгат. Анын атаандашы учурдагы олимпиада чемпиону түркиялык Таха Акгүл Таймаш Бишкек убактысы боюнча эртең мененки саат 8:00 башталат. Акгүл 31 жашта дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Лазарев 5 августта 125 кг салмакта америкалык Дэн Гейбл Стивенсон менен күрөшүп, 10-0 эсебинде мөөнөтүнүн мурда жеңилип, чейрек финалга чыкпай калган. Америкалык спортчу финалга чыккандыктан кыргызстандык балбанга жооткотуучу Таймашта күчүн сыноого жол ачылды. Теги якутиялык Лазарев 35 жашта 2008 жылдан бери Кыргызстандын атынан мелдештерге катышып келе жатат. Олимпиадада дагы бир эркин күрөшчү Эрназар Акматалиев 6 августта күчүн сынайт. Ал 65 килограммга чейинки салмакта чейрек финалда индиялык Бажыраң Пуния менен беттешет.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Элиза Кенбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов айыл чарбага берилген насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеп, анын жолжобосун өзгөртүүнү тапшырган. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган арзан насыя башка тармактарга сарпталып жатканында коомчулукта нааразылыктар айтылып келет. Адам жана базар рубрикабыздын бул чыгарылышында айыл чарба насыяларын максаттуу пайдалануу үчүн кандай өзгөртүүлөр зарыл экендигин билүүгө аракет кылдык. Кепти кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар бериле баштаганына 25 жыл болду. 1996 жылы кыргыз өкмөтү Дүйнөлүк банк менен чогуу кыргыз айыл чарбасын каржылоо корпорациясын түзгөн. Максаты фермерлерге жана айыл чарбасын кайра иштетүүчүлөргө көмөктөшүү болгон. Туура 10 жылдан кийин 2006 жылы корпорациянын аталышы айыл банк деп өзгөртүлгөн. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насыя берүү канчалык максатына жетти? Алдыда мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 15 июлда Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Улан Букабаевди кабыл алып, айыл чарба тармагына насыя берүү маселесин козгогон. Марипов чакан жана орто бизнести, анын ичинде тамчылатып сугаруу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу долбоорлорун колдоо зарылчылыгын белгилеп, дыйкандар менен малчыларга насыя берүүнүн жолжобосун кайрадан карап чыгууну тапшырган. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле айыл чарбага берилип келе жаткан насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеген. Айыл банктын төрагасы Улан Букабаевдин Азаттыкка курган маегинде айтканы боюнча, айыл чарба тармагына бөлүнгөн акча учурда 6,5 миллиард сомду түзөт. Бул өлкө экономикасынын негизин түзгөн айыл чарбасын тикелөөгө аздык кылат.
6 миллиард сом алып көрсөк, бул өтө эле мындай аз эле сумма болуп атат да. Ошон үчүн ошол ФСКга ар бир банк, ошол айыл банк менен кошо жанагындай арзан пайыздык мамлекеттик каражаттан тышкары айыл банк өзүнүн да ресурстарын бергенге биз мажбурбуз да. Кабинет министринин төрагасы менен мындай бизден сунуш болду. Жалпы мамлекетибиз өзү агрардык секторда, айыл чарбада бир 60-70 эл жашап аткандан кийин сөзсүз түрдө ушундай бир багыттуу банк болуш керек. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде ошондой банктар бар. Ал банктарга бирок өкмөт тарабынан жылына финансирование болуп турат да. Мисалы, Россельхозбанкка мен өткөндө окудум интернеттен бир 29 миллиард рубль бюджеттен бөлүнүп, алар ошо именно айыл чарбаны өнүктүргөнгө деген. Эми бизде андай ошол буюрса ошондой багыт болот. Ошол жагынан мына быйыл 2 миллиард сомду биздин уставной капиталыбызга бөлүп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду. Анан ошондой нерсени эгерде жылына бөлүнүп берип турса, анда айыл банк толук ошол айыл чарбаны өнүктүргөнгө бир финансированияны үзгүлтүксүз бергенге мындай бир мүмкүнчүлүк пайда болот эле да.
Улан Букабаевдин маалыматына караганда, айыл банктын азыркы кредиттик портфели 24 миллиард сом. Бул жетишсиз ресурс. Ошондуктан банк учурда мамлекет бөлүп берген акчага башка булактардан каржы таап, кошумча иштетүүдө.
Кыргызстанда 1800 айыл бар. Ошол 1800 айылда мындай орточо 300 түтүн деп кое берели. Ошол 300 түтүндүн 30% эле алсак, ар бир үй бүлөгө 1 миллион сомдон берсек, бир ошондо жок дегенде айыл банктын портфели 180 миллиард болуш керек да. Анан эми 16 миллиард менен 180 миллиарддын айырмасы абдан чоң. Бизде айыл банк дегенибиз менен ошол толук ошол элге таасир этчү болуш үчүн бизге көлөм керек болуп атат да. Анан ошол маселе каяктан акча табыш керек. Азыр айыл банктын чоң бизге коюп аткан задачабыз ресурсный базабызды топтошубуз керек да. Азыр мына бир 5-6 тышкы чоң инвестиционный фонддор бар. Бельгийский фонд бар, немецкий фонд бар дегенде, турецкий фонддор бар да. Ошолор менен азыр тыгыз иштешип атабыз.
Арине мындай банктар насияны доллар же евро менен берет. Аны сомго айландырып, дыйкан фермерлерге 6-10% үстөк менен берүү өзүн актайбы? Кептин бары мына ушунда. Бул кооптун уну Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарбазыктарын же кайра иштетилген өнүмдөрдү экспорттоо менен гана алдын алууга болот. Бул албетте башка маселе. Учурда айыл банктан айыл чарба тармагы үчүн берилүүчү насиянын эң аз өлчөмү 50,000 сом, 10% үстөк менен берилет. Бирок мындай төмөн үстөк пайыз менен насыя алууну каалагандардын кезеги узун. Ушундан улам айыл чарбасын көтөрүү үчүн берилүүчү насыяны кыска мөөнөттө ала албаган дыйкан малчылардагы арбын. Алардын бири Өзгүн районундагы Мырзаке айылынын тургуну Өскөнбай Назиров.
Мен негизи кредит алышты жактыра бербейм. Андан көрө бирөөдөн карыз алып иштетип кайра бере койгонум жакшы да. Анан быйыл жазда пул керек болуп калып, эч кимден таппадым. Айыл банкка айыл чарбасына кредит берчиле деп банкка бардым. Барсам проценти кымбат, 16-20% деп айтышты. Неге мындай десем, арзан процент менен алыш үчүн өчүргө турушу керек дейт. Эреже 3 ай экен өчүрөдү.
Мындай дооматтарга банктын берген жообуна караганда бул дагы келип-келип эле насыя портфелинин чакандыгына такалат. Ушундан улам арзан үстөк пайызынан берилүүчү насыяларга чынында бир нече айлап кезек күтүүгө туура келет. Айыл чарба тармагынын өнүктүрүү багытында берилүүчү насыялардын өлчөмү 50,000 сомдон 150,000 сомго чейин. Айыл банктан 150,000 сомдук насыяны жакында эле Аламүтүн районундагы Элден аталык компаниясы алды. Ишкананын башчысы Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул акча 5 жылдык мөөнөткө 6% үстөк менен берилген.
Мы сотрудничаем с Айылбанком уже на протяжении многих лет.
Биз айыл чарбага берилген насыяларды көп жылдан бери эле алып келе жатабыз. Бул аралыкта биз чарбаны кыйла кеңейттик десек болот. Эң көп өлчөмдө быйыл алдык. Ал акчага биз жемди узак мөөнөткө сактоочу 2,500 тонналык көлөмдөгү 3 чоң кампа куруп жатабыз. Анда негизинен автоматтар иштейт. Киши колу менен жасалчу иштердин баарын автомат аткарат. Биз дыйкандарга үрөн сатып эле тим болбой, анын түшүмүн кайра сатып алып, пайдалуу минералдар менен байытып, жем кылып чыгарууну ишке ашырып жатабыз.
Благодаря приобретению нового оборудования.
Ишкана буга чейин 2013 жылы Сусамырга ушундай эле жем сактоочу 5000 тонналык көлөмдөгү ири кампа курган. Элден аталык ишканасы арпа буудай өстүрүп, асыл тукум мал багат. Мындан тышкары учурда сарымсак өстүрүп, аны экспорттоо менен алек. Компаниянын ээси Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, сарымсакты сээп, казып, тазалап, кургатуу иштерин атайын машина башкарат. Ушулардын бардыгы насыя акчага алынган.
Себестоимость чеснока на 80% зависит от использования ручного труда.
Айыл чарба азыктарынын өздүк баасы албетте аны өндүрүүгө сарпталган каражатка көз каранды. Мисалы, 1 гектар жерге сарымсакты отургуз үчүн кеминде 15 адам керек. Аларга 1 күн керек болот. Биздин техника 1 күндө 2 гектар жерге сарымсак тигип чыгат. Болгону 2 киши оператор менен механизатор керек. Жыйнаганда да 1 тонна сарымсакты 15 адам бир нече күн тазаласа, биздин техника саатына 2 тонна сарымсакты тазалайт. Бул техникаларды да биз насыя акчага алганбыз.
Благодаря механизированному цеху мы можем в день перерабатывать до 50 тонн.
Айыл чарбасы үчүн берилип жаткан насыя акчанын натыйжасы аз болуп жатканын адистер да белгилеп жүрүшөт. Кыргызстандагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов буга эң ириде тармакка бөлүнгөн акчанын аздыгы себеп болсо, экинчиден банкка берилген акчанын жоолорун өзгөртүү зарыл деп белгиледи.
Ал жерде биринчиден көйгөй бөлүнгөн акчанын көлөмү өтө аз. 6 миллиард сом болот, 8 миллиард болот, 10 миллиардга чыгарышат сом. Экинчиден көйгөй катары бул тилекке каршы бул айыл банк аркылуу акча берилгенде бул банктардын мыйзамы бар да, ошол мыйзамга ылайык берилет да. Ал жерде кайра эле күрөө маселеси турат, кайра эле ошо документ чогултуу маселеси турат. Ошону так иреттеп, туура жазып, негиздеп, далилдеп берүү талаптары бар да. Ушулар да бир чоң көйгөй болуп жатат бүгүнкү күндө фермерлердин атынан айта турган болсокчу. Анан албетте айыл банк биринчи орунда мыйзамында банк катары жооп беришет да.
Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насыяларды берүүдө дыйкан, малчы, кайра иштетүүчүлөрдү акчаны пайдалуу, максаттуу иштете билүүнү окутуп, үйрөтүү зарылчылыгы да айтылып жүрөт. Биздин маектешибиз банк фермерден күрөө талап кылбай, бизнес план талап кылышы керек деген пикирде.
Тилекке каршы бизде банк системасы деле ошо айыл банк системасы могу жол бербейт. Бирок эгер мыйзам чегинде өзгөртө алса анда фермерден булар залог талап кылбай бизнес план талап кылса да. Мисалы үчүн негизи өнүккөн өлкөлөрдө банктарга барып бизнес кагазын тапшырганда банктар аякта деген залогтон сырткары залогту карабайт, көп ошо бизнес планды карайт да. Канчалык бизнес план туура жазылган, канчалык ошол идея ишке ашат, көз жетет дегендейчи. Анткени ар бир банктын өзүнүн адиси болот.
Мындай сынга айыл банктын жетекчиси Улан Бухабаев да кошулду. Анын азаттыкка курган маегинде айтканына караганда, бул маселе учурда айыл чарба министрлиги менен чогуу чечилүүдө.
Айыл чарба министрлигинин жанагы коллегиясынын мүчөсүмүн да. Анан ошол айыл чарбадагы эмне көйгөйлөр бар, кайсы жака мындай багыттуу түрдө жөнөтсөк болот. Анан жанагы сиз айткандай эле, азыр малдын санына эмес сапаттуулугуна көңүл бурулуп, асыл тукум малдын лизингин баштадык да. Бир 150 ашык уже лизингке уйларды саттык. Эми ошол жагы боюнча биз консультацияны ишти мындай туура жүргүзүштү ошол айыл чарба министрлиги менен чогуу чара иштешип атабыз да.
Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин ар бир райондо өкүлү бар. Бул өкүлдөрдүн бир милдети айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө насыяны максаттуу, натыйжалуу пайдалануу тууралуу дыйкан малчыларга кеңеш берүү. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы министрлик өкүлү Автандил Исаев жалпы эле дыйкан малчыларга кеңеш берилерин айтты.
Айыл чарба министрлиги кредит алган эле дыйкандарга эмес, деги эле дыйкан фермер мал чарбасы талаачылык менен алектенген дыйкандардын баарына консультация, кандай өндүрүш керек, кандай өстүрүш керек, анан кандай туура тандап себүү кеңеш консультация иретинде. Анан мунун ичинен эми бул кредит алган дыйкандарыбыз биздин Аламүдүн районунун боюнча жылда 160-тан 200 миллионго чейин дыйкандарыбыз алат. Талаачылыкка, мал чарбасына кайра иштетүү тармагын алат. Бир жылдан 5 жылга чейин нөмөтү.
Айыл чарбасын өнүктүрүүгө берилген жеңилдетилген насыянын натыйжалуу болуш үчүн Айыл банк буга чейин атайын техникаларды лизинг менен берип келген. Банк төрагасы Улан Бухабаев мындан тышкары дыйкандарга насыяны күйүүчү май, үрүн, жер семирткич аркылуу берүү жолдору караштырылып жатканын кошумчалады.
Мисалы жаздын күнү дыйкандар ГСМ алганга, үрөөн алганга, удобрение жер семирткичти алганга, көчөт алганга да ошолордун баарына тең акчалай бербей, ошол жанагындай сертифицированный компаниялар болсо, алардын баасы дыйкандар үчүн приемлемый баалар болуп турса, анда ошол компанияларга Айыл банк түздөн түз финансирование кылып берип, а дыйкан болсо уже ошол жергиликтүү пункттан керектүү ошол удобрениясын алабы, тиги саженецтин алабы, жанагындай трактор керектүү запчасти алабы, уже гарантиясы менен алат да өз ишин кыла берет.
Айыл банктын азыркы уставтык капиталы же мамлекет берген акча 4 миллиард сом. Ал эми жалпы насыя портфелинин суммасы учурда 24 миллиард сомду түзөт. Бул сырткы булактардан, элден депозитке алынган каражаттын эсебинен алынган акча. Ушул тапта жалпы Кыргызстанда айыл чарбасын өнүктүрүү багытында насыяны 5 банк берет. Алар Айыл банк, Роскобанк, Халык банк, Бакай банк жана Кыргызстан банкы. Быйыл тармакты өнүктүрүүгө жалпы бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнсө, анын ичинен 2,3 миллиард сом Айыл банкка бөлүнгөн. Бул акча 8-10% үстөк менен мал жана дыйкан чарбачылыкка, ал эми кайра иштетүүгө 6% үстөк менен берилген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Саясатчы Равшан Жээнбеков камакка алынды. Аны Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Ал эми дагы бир камактагы саясатчы Жеңиш Молдоахматов 5 августта 12 күндүк ачкачылыгын токтотту. Эл аралык Human Rights Watch уюму президент Садыр Жапаровду Кыргызстандагы маалымат мыйзамына вето коюуга чакырды. Ирандын жаңы президенти Ибрахим Раиси бүгүн парламенттин алдында ант берип, президенттик кызматка киришүүдө. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар, darig.azatik.org. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Ал эми азыр болсо кезек азыркы кыргызстандык рубрикасына келип жетти. Анын бул жолку каарманы Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү джаз музыканты Бакыт Кыдыкбаев. Ал тууралуу баянды Элиза Кененбаева даярдады.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, назарыңызда Азаттыктын азыркы кыргызстандык подкасты. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Salt Peanuts Jazz Tow'нун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев. Сиздин маектериңиздин көбү орусча экен да. Анан балким кыргыз тилдүү аудиторияга дагы кичине
жакшы болмок. Мен жеткирсектерим кыргыздар эле, бирок кээ бир эме терминдери кыйнап кетип, которгондо мааниси кетип калат. Филологтор жакшылап иштесе жакшы болмок.
Бакыт Кыдыкбаев 30 жылдан ашуун убакыттан бери музыкалык окуу жайларда сабак берип келет. Учурда ал Кыргыз улуттук консерваториясынын урма жана үйлөмө аспаптар кафедрасын жетектейт. 2002 жылы Бакыт Кыдыкбаев уулдары Эркин, Куван жана башка музыканттар менен кошо Salt Peanuts тобун негиздеген. Топ атактуу джаз музыканты Дизи Гилепсинин Salt Peanuts деген чыгармасынан улам ушундай аталып калган. Бакыт мырза, джаз музыканттары башка музыканттардан эмнеси менен айырмаланат? Мисалы, ошол эле классикалык музыканы ойногондор джазды дагы ойной беришеби?
Баштап расмий түрдө 2002 жылы концерт бергем. Театр опера балеттин сахнасында, улайбы сыйлуу чоң сахнада. Ошондон баштап азыркыга чейин ойноп келатпайм. Анан жетишкендигим барбы эми? Элдер максат коёт го, ушу ушундай деңгээлге тоон чокусуна чыксамчы депчи. Ошо чыктым. Ошон чыккандан кийин ушу музыкага, музыка чөйрөсүнө көз караш өзгөрүлөт. Анткени биз башка өлкөдө жашайбыз да. Түшүнүгүбүз мына түштө көргөндөй информация алабыз да. Мен тиякты көрүп, анан чыныгы жанагы джаз музыкасы бул өзгөчө эмне үчүн деп айтса болот? Анткени африканский культура менен американский культура аралашып, анан өзгөчө синтез болуп, анан кыйналып анан жеткенин эмеси да. Анан ал ошо өзгөчөлүгүн сезмейинче, түшүнбөйүнчө ал музыканы туура ойнолбайсың.
Бакыт Кыдыкбаев Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатын бүтүргөн. Ал өспүрүм кезинде түнү менен Америка добушу радиосунан америкалык джаз музыканттардын чыгармаларын угуп чоңойгон. Ошол Америка добушун түнү менен уккан өспүрүм кийин атактуу музыканттар ойногон сахнага чыгам деп элестетти экен. Анан ал белгилүү сахналарга чыккандан кийинки сезимдер кандай болду?
Ошо сезим менен тияка жеткен сезим экөө бирдей. Кичке чагында аябай жашоо ушундай кукмуш көрүнөт го, эртең эшикке чыксам эле болду дейсиң го, чыксаң эле бир аалам э. А тияка жеткенде мен түшүндүм, мына аалам башталды депчи. Анткени кинодон же телевидение же китептерден ошо запистерден көрчүмдү ошо турмуштучу, анан өзүнүн ою менен да кино жомокту көргөндө элестетерсин. Ата келгенде ошо жомокту көрдүм да, анан сезимди дене менен, көзү менен, тил менен, кулак менен угасың алар сүйлөгөнү. Башка сезим да. Анан ошондо түшүндүм да, а бул чөйрөм аалам турбайбы депчи.
Буга чейин джазды ынды кара музыканттарга окшоштуруп ойносо болот, бирок баары бир 100% окшоштуруу мүмкүн эмес деп айттыңыз да. Анан сиздики канчалык деңгээлде окшошот?
Жакшы суроо. Башында эле укканда билбейм, ички сезим менен ошо орусча айтканда черный исполнитель их слышал. Жазмайм, только караларды. Алар көбүнчөсү ошо убакта музыканттар билимсиз болчу, талант менен эле чыкчу да. А билим кээ бирде тоскоол кылат өзгөчө ушул жанрда. Билимдүү киши ойлонуп жасайт да, а ойлонгон жерде сезим артка кетип калат. Ошо билинип калат, өнөрдө көрүнүп турат да. А мен ошон үчүн тиги музыканттар угуп кулагыма сиңген, анткени башка эчтеке укчу эмесмин да, мээм таза болчу да. Ошо информация кулагыма кирип, мен ошонун магайым болуп калган, уже стандарт болуп калган да. Анан үйдө эртең кечке ошондой эле көрө берем, анан видео пайда болуп калды ошо. Анан уулдарым кичинекей да, төрөлүп алар ошону эле уга беришчи. Анан мен жакшы көргөн жанакы Рон Картен күнүзгү сайын чыга берет да. А музыканттар биз кичине мындай ыраак болобуз да, мындай орусчада сымыршеч болобуз да, эртең кечке музыка баш оорбайт меникичи. Анан алар да көнөт экен да. Анан чоңойгондо ошо менен байланышып атпайбы. Уже үчүнчү жолу катышканда пандемия чейинчи мен кыргыз чыгармалар алып бардым, өзүмдүн чыгармам. Анан Малдабасанын чыгармасын Нурака Абдрахматындай орусча айтканда дос болчубуз да. Нурака Абдрахман, Бакыт Чытырбаев үчөөбүз жакшы мамиледе болчубуз. Анан эки чыгармасын колдондум, анын аранжировка кылдым өзүмдүн түшүнүгүм боюнча, анан джазга ылайыктадым да. Анан аябай жакшы болду да. Мактанган нерсе, мен Америкада кыргыз чыгармаларды ойнойм джаз тилинде. Бул айырмасы аябай чоң. Анан ошо ойноп, анан ойно Малдабасанын чыгармасы сонун чыкты да. Ошону ойногондо 2018 жылы ойногондо мен эң атактуу азыркы учурдагы жаш Жалил Шоу деген саксофонист чакырганбыз. Ал биздин досубуз, ал аябай атактуу киши да. Анын жетекчиси 95 жаштагы урма аспапта ойнойт.
Жана Хейнс
Рой Хейнс. Ошонун солисти. Менин уулум ошо менен таанышты, айтат: Жалил, биз менен ойноп бербейсиң десе, көрөр, айырмасы жок алар. Алар жа Грэмми алган менен студент бирдей эле. Түшүнүгүчү. Аны түшүндүрө албайсың да, жазмендер ушундай болот. Аны ошо кыргыз чыгарбаны ойнодубу? Анан ойногондо кошо ойноп бүткөндөн кийин анан перерыв болуп отурганда анан сурап атпайсызбы? Кандай деп мындай. Сиз оюңуз десе, силердин ойногон тилиңер, музыкалдык тилиңер Нью-Йоркский тил экен дейт. А бул эң эле баалуу.
Ошондо канча жашыңызда биринчи жолу ойнодуңуз жана чоң сахнада?
Тоого чыкканда тоонун чокусуна отуруп калбайсың, вертолетменчи басасың да. 15-20 фестивалде катыштык. 10 жыл ойногондо биякта фестиваль болгон. Ошондо Игорь Бутман келген. Анан ошо менен ойногондо ошо бизди аябай баалап калды да. Анан ошо фестивалдан кийин бизди чакырып атпайбы Москвада расмий түрдө официально мондай концерт бердик биз. Анан уга алып айтып, силер башкача ойноп кетесиңер депчи. Силер будущеңер жаштып, ошо биринчи айткан киши. Анан биз Кытайга бардык Пекинге, анан сразу эле Америка кеттик. Ошо эле бир жылда үч жерде ойноп кеттик. Ошо 2016 жыл болчу. 2016 жыл ошо Америка жанагы Кеннеди Центр сахнасында ойнодук. Ошондо Манасына алып бардым мен да, Манашына алып баргам. Манашыны кошуп атам да, мага айтып атпайбы, Манашына алып, сен ар дайым Манашы менен бир проект жасасаң макул дегем да. Акча каражат да болуп калды да. Анан кысып калган үчүн бир комушун алдым. Комузду көргүш керек, жакшы комушун алдым. Анан айттым, мен сени Манас айтканды үйрөтөм дедим да. Эми жаттайсың, сен кыргызсың, анан көлдүксүң дедим. Сен тилиң так дедим. Анан мен айтканды жасасаң эле кете берет. Мен деле керек болсо Манасты эстебейм деп. Анткени бул каныста бар депчи. Ошондо өзүм үчүн мен как научный подход мен доказал да өзүм үчүн, что жакшылап сүйлөшүп, жакшы туура айтса любой кыргыз айта алат. Анан үйрөтпөдүм. Анан бияк келгендечи ал комузчу да. Барытпай, сен Манас айтканды сонун турбайсың, комуздан да жакшы айтат турбайсың депчи.
Бакыт мырза, сиз буга чейинки маектериңиздин биринде музыкадан адам сүйүү, энергия алып, анан мээси дагы тазаланат деп айткан экенсиз.
Акыркы канча 5-6 жыл мурун Чернигивский деген аялдын китебин окуп калды да, ал тоже ученый киши да. Анан окуп алып, мен эмне үчүн жыргаганымды анан ошо жөнүндө баарын айтып берем, окугула депчи. Анткени мен ойлоп аткан оюмду ошо китепте айтылганча мен аябай жыргадым да. Анан музыка укканда мээнин иштегени музыка абалында эле только ошондой иштейт. Башка чөйрөдө андай таасир бере ала турган симптомдор болбойт. Анткени музыканын ичинде мисалы чыныгы музыкада симфония болобу, академический музыка, где генийлер жазган музыкада аякта форма строй болот, чыгармада форма болот го. Анын башы бар, ортосу бар, эметет, анын аягы бар, форма болот да, бир өзүнүн убагы болот. Чыныгы музыка аныш керек. Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт, меничи. Тарбиялайт деген сөз мени тазалайт деген сөз. Кичинекей баланын музыка сөзсүз тарбиялаш керек. Ата энеси билиш керек кайсы музыканы бериш керек да, анын өзү да ошондой болуш керек. Укканда он сопереживает ошо менен жашайт да ошо ситуация.
Негизи ошондой баягы турмуштук темаларга келсек, музыканттардын жан дүйнөсү башкача болот да. Анан силер ошондой
түшүнүгү, сезими, ооба,
сезими, анан ошо соңку социалдык, саясий окуяларды кандай кабыл аласыңар?
Анан кыргыздар жаш, ошон үчүн жүдөп атат, какап, кайда чуркайм, бияка чуркайм. Бул мындай алып көргөндө бир киши эмес, бүт эл ошондой абалда да, жаш. Түшүнүгүчү, бул башка кыргыз, берки кыргыз эмес, анан кагана тууганда ал башкалар болчу. Просто ат эле калды да. Симфоническая музыка бар, европейская, классическая. Анан народный, фольклорный бар. Анан ошо ал деле музыка да. Аны кемсисе болбойт, ал музыка. Бул фольклор, бул народный, бул классика. Анан ошонун дирижерин бияка отургузуп койгулачы. Ал деле айтат, мен деле музыканы, мен нотаны билем. Бирок эми азыр мындай ойнойсуз десе, тили түшүнбөй калат да. Ошондой болуп атат азыр эти жактачы. Көп нерсени музыка аркылуу чагылдырам да. Мамиле болобу, саясат, проблема музыка аркылуу чагылдырганда мен түшүнүк өз ордуна келип калат да. Азыр мен кээ бирди көрөм, супермаркет, дордо, плат, бүт жерде базар эле болуп калды. Бирөө кооз көрүнөт, бирөө эшикте сатып атат. Баарынын ою бирдей. Эшикте отурган аялдар, бакыштар, жанагы айылдыктар, анан жаш кыздар сонун кийинип алып отурат. Экөө бүт бирдей мээсичи. Баякта бир эки эле 10% иштесе иштейт, санап сыноо, анан кантип эс алайын, бул башка ой келбейт. Анан кайдагы жылыш болмок эле, просто өзгөрткөн бир новатор керек. Анан негизи 70% ошол бойдон эле жүрөбүз, просто келбетибиз, кийимибиз өзгөрүп атат, жанагы тастаган кейпибиз ошол эле калып атпайбы. Эмне үчүн той болуп атат? Не от того, что там бири бирин сыйлап жанагы энергиясын чыгарыш керек да, бирөөнү көрүп алып кичине элестетип анан ичишип, ошо да. Кыргыз колунан келбейт деп ойлоп атышпайбы, мына кыргызстан жүдөгөн эл деп эле барып айтып атышпайбы. Андай эмес, кыргызстан керек болсо Сингапур боло алат.
Чоң рахмат сизге, Бакыт мырза, ишиңизге ийгилик. Азыркы кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Salt Peanuts Jazz тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев болду. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 5-августтагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Оодон кеткен баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап, окуп, видеолорду көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактарыбызда да, Facebookта, Instagramда, YouTube-дагы каналдарыбыздан Азаттыктын кызыктуу макала баяндарын, видеолорун көрүп турмуз. Мен бүгүнкү берүүнү Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз. Бишкекте